ደህና ደሩ።
እዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ኣብ ፍራንክልተን 15 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ኣብ ሳተላይት ቪኦኤ 24 ብቐጥታ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ሰላምታ ነብፃኹም ክቡራት ከመይ ኣምፂኹም ሎሚ ዓርቢ 6 ጥሪ 2014 ወይ ከዓ 14 ጥሪ 2022 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ እዩ። ዝተፈላለዩ መደባት ቀሪብናልኩም ኣለና። ዜና ይዝቅድም። ድሕር ዜና ፕረዚደንት ባይደን ኣብ ግጥም ፀረ ኮቪድ-19 ሓጋዚ ንዝኾነ መሸፈን ኣፍን ኣፍንጫን ብናፃ ክንዕድል ኢና ኢሎም ዝብል ዜና ኣቐዲምና። እስራኤላውያን ተመራመርቲ ንሓደ ጥንታዊ ምኩራብ ረኺብና ዝበልሉ ሪፖርት ክነስአቢና። ልዝብ ወይ ከዓ ክት ሓሪናልኩም ኣለና ንብሎ ማዕርቢ ብዙሕ ይዝረበሉ ዘሎ ከይዲ ወይ ከዓ መስርሕ ሰላም ቀርና ኣፍሪካ ክሳዕ ክንደይ ተስፋ ኣሎ ዝብል ምሳና ፀኒሕኩም ክትከታተሉና ብክብሪ ንዕድም። ፈለማ ዕለታዊ ዜና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይቶም ሲዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ዕለታዊ ዜና። ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ካብ ናይ ስርሑ ስነ ምግባር ወፃኢ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ናይ ተቃውሞ ደብዳቤ ናብ ፈፃሚ ቦርድ ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝለኣኸት ኣፍሊጣ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብቲ ደብዳቤኡ ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዝኽተሎ ዘሎ ሞራላዊ፣ ሕጋውን ሞያውን ናይ ስነ ምግባር ጉድለት ንክብሪ እቲ ትካል ኣብ ስግኣት ዘውድቕ ኢሉ ኣሎም። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ዝገብሮ ናይ ሚድያ ስራሓት ንሕወሓት ከም ዘተባብዕን እቲ ጉጅለ ወታደራዊ ዓወታት ዝረኸበ ክመስል ከሎ ድማ ከም ዘሕጎስ፣ ከምኡ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ሰብኣዊ ሸቕሎት መንመሪፁ ከም ዝዛረብ ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ፈፃሚ ቦርድ ውድብ ጥዕና ዓለም ብመሰረት መምርሕታቱ ንስነ ምግባር ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዝምርምር ኮሚሽን ከቐውም ፀዊዕሎም። ኣብ ቀረባ ኣብ ዝነበረ ጋዜጣዊ መግለፂ ዶክተር ቴድሮስ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ መድሃኒት ናብ ትግራይ ንኸይኣቱ ብምኽልካል ከፊስዎ እዩ። ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝለኣኾ ደብዳቤ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝተዋሃበ መልሲ ዛጊተለን ከም ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። ህወሓት ኣብዚ ቀረባ ብዝፈፀሞ ሓድሽ መጥቃዕቲ ዓሰርተታት ኣሸሓት ሰባት ካብ ከባብታት ከተማ ዓፋር ዝኾነት ኣብ ዓላ ተፈናቂሎም ኣለዉ ክብል ከንቲባ ከተማ ኣብ ዓላ ጣሂር ሓሰን ንቪኦኤ ተዛሪቡ። ኣቶ ጣሂር ሓሰን ኣተሓሒዙ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ክልል ትግራይ ከይቅፅል ኣብ ዝተኣዘዘሉ እዋን ህወሓት ግን መንበሪ ሰላማውያን ሰባት ብክቢድ ብረት ምድብዳቡ ቀፂሉሎ ብእግረኛ እውን ይፍትን ኣሎ ግን ኣይከኣለን ተመሊሱሎ ኢሉ ኣብ ዓላ ንመተሓላለፊ ረድኤት ኣብ ዝገልግል መስመር ሰመራ ኣብ ዓላ መቐለ ትርከብ ክትከውን ከላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ትማሊ ክሱ ህወሓት ኣብ መስመር መተሓላለፊ ሰብኣዊ ረድኤት መጥቃዕቲ ከፊቱ ኢሉ ነይሩ እዩ። ኣብታ ናይ ትግራይ እንኮ መተሓላለፊት ረድኤት ዝኾነት ኣብ ዓላ ህወሓት መጥቃዕቲ ምኽፋቱ ኣስደሚምንሎ ይብል እቲ ናይ ኢትዮጵያ መግለፂ። ኣብ ክልል ዓፋር ትርከብ ከተማ ኣብ ዓላ ካብ ከተማ መቐለ ኣብ 40 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ከም እትርከብ ይፍለጥ። ክሳብ 50,000 ዝግመት ተወላዶ ትግራይን ዓፋርን ካልኦትን ዝነብሩላ ናይ ንግዲ ከተማ ምዃና እውን ኣቐድማ ቢሎም ዝወፁ ናይ መንግስቲ ቆፀራ ህዝቢ የመልክቱ። ከም ፀብፃብ መስፍን ኣራጌ። ብዝተኣሳሰር ዜና ብምኽንያት ኣብ መተሓላለፊ መስመራት ረድኤት ዝካየድ ዘሎ ፅዑቅ ኩናት ምግብን ነዳድን ክሕልፍ ስለ ዘይከኣለ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ህወት ኣድሕን ረድኤት ናብ ምቁራፅ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣጠንቂቖም። ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ኩናት ብምቕፃሉ ካብ ክፍላ ታሕታት ጀሚርና መኻይና መቐለ ክኣትዋ ኣይከኣላን ይብል WFP። እኽልን ንቆልዑትን ኣዴታትን ዝኸውን ሃናፂ መግብን ናብ ምፅንቃዕ ገፁ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናይ መጨረሻ ብWFP ዝዕደል እኽልን ዘይትን ዝመፅእ ሰሙን ክከፋፈል እዩ ይብል ፕሮግራም መግቢ ዓለም። ኩሎም ተፃባዕቲ ወገናት ኢትዮጵያ ረድኤት ናብ ሰሜናዊ ክፋል ክሓልፍ ሰብኣዊ መተሓላለፊ መስመር ክኸፍቱ እቲ ትካል ብምምሕፃን ኣብ ዳሕረዋይ ዕደላ ረድኤት ትግራይ 20 ሚታዊ ጥራሕ ክንበፅሕ ስለ ዝኽኣልና ኣብ ገምገም ሰብኣዊ ጥፍኣት ኢና ዘለና ኢሉሎም። WFP ኣብ ትግራይ 2.1 ሚሊዮን ኣብ ኣምሓራ 650,000 ኣብ ዓፋር ድማ 534,000 ሰባት ክምግብ መደብ እኳ እንተለዎ ብሰንኪ ሕፅረት ምደባ ገንዘብ እውን ካብ ዝመፅእ ወርሒ ጀሚሩ ቀረባቶ ክፅንቃዕ ከም ዝኽእል ኣሰሚዑሎም። ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ካብ መጀመርያ እዚ ዓመት ጀሚሩ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 108 ሲቪላት ከም ዝተቐተሉ ኣፍሊጡ። ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ሰሙን ብመንግስቲ ክልል ትግራይ ዝውነን መሰልጠኒ ትምህርቲ ቴክኒክ ካምፕ ተፈናቐልቲ፣ መጥሓን እኽሊ፣ ናይ ውልቂ ሚኒባስ ከምኡ እውን ብርክ ዝበሉ ሲቪላዊ ዕላማታት ብነፈርቲ ከም ዝተጠቕዑ እቲ ቤት ፅሕፈት ጠቂሱሎም። እቲ ዝበዝሑ ሰባት ዝተቐተሉሉ ግን ብ7 ጥሪ ኣብ ደደቢት ካምፕ ተፈናቐልቲ ዝተፈፀመ ምዃኑ ይዝከር። በዚ ድማ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ንሲቪላት ካብ መጥቃዕቲ ክሕሉ ወሃቢት ቃል እቲ ቤት ፅሕፈት ሊዝ ትሮሰል ፀዊዓ ኣላ። ነዚ ምርሆታት ዘይምኽባር ግን ናብ ገበናት ኩናት ዝወስድ እዩ ትብል እታ ወሃቢት ቃል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ክስታት ደብዳብ ነፈርቲ ዝበሎ ነገር የለን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ሰበ ስልጣን ካሜሮን ዕጡቓት ኣንግሎፎን ነቲ እቲ ሃገር ከተኣናግዶ ዘላ ዝዓበየ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ከተዓናቕፎ ይፍትኑ ኣለዉ ክብሉ ከሲሶም። እቶም ዕጡቓት ኣብ ሓንቲ ካብተን ውድድራት ዝካየደላ ከተማታት ትሕት ዝበለ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙ ወታደራዊ ሓይልቲ ሃገር ብቴለቭዥን ኣፍሊጡሎም። ሚኒስትሪ ትምህርቲ ካሜሩን ከም ዝሓበሮ እቲ መጥቃዕቲ ዘጋጠመ ኣብ ቡያ ዝተባህለት ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክኸውን ከሎ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ሰብኣዊ በደል ምፍፃሙ ይጠቅስ። ብዛዕባ ኣብ ሂወት ዝወረደ ግን ዝበሎ ነገር የለን። እቲ ከተማ ኣብቲ እንግሊዝኛ ዝረበሉ ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ እያ ትርከብ። ኣብ መወዳእታ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዩክሬን ዝተፈፀመ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ኮኒኑ በቲ መጥቃዕቲ መንግስታውን ህፁፅ ኣገልግሎታት ዝህብን ወብሳይታት ዩክሬን ከም ዝተዓፅወ ተሓቢሩሎም። ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩክሬን ሎሚ ከም ዝሓበሮ ሚኒስትሪ ገንዘብ ዝርከበን 7 ሚኒስትርታትን ካልኦት ወሃብቲ ኣገልግሎታትን ትካላት በቲ ናይ ስልኳ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ጠጠው ከም ዝበላ ኣፍሊጡሎም። ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ካብ ተወልደ ሰሚዕኹም እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ሪፖርት ክንሰግር፣ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ብናሪ ዝላባዕ ዘሎ ፈልቂ ኦሚክሮን ኮቪድ-19 ንምክልኻል ኣብ ውሽጢ ሃገር ማስክ ማለት መሸፈን ኣፍን ኣፍንጫን ከም እውን ምርመራ እቲ ቫይረስ ኣብ ገዛ ክግበር ዝኽእል 1 ቢልዮን መሳርሕን ብናፃ ብምዝርጋሕ ነቲ ኣንጻር እቲ ለበዳ ዝካየድ ቃልሲ ክብ ከም ዘብልዎ ኣፍሊጦም። ተሓለቕቲ ምዕሩይ ኣገልግሎት ጥዕና ግን ኣብ ሓንቲ ሃገር ጥራይ ናውቲ ምውሓዝ ነቲ ዓለምለኻዊ ለበዳ ኣይፀግኖን፣ እቲ ዝተረፈ ክፍሊ ዓለም እውን ሓገዝ የድልዩ እዩ ይብሉ። ኣኒታ ፓውል ንዝለኣኸትልና ሪፖርት ምንያፈ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነዚ ሕሱም ዝኾነ ፈልቂ ቫይረስ ኦሚክሮን ናብ ሃገሮም ኣድላዩ ዝኾኑ ናውቲ ብምውሓዝ ምላሽ ከም ዝህብሉ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። ባይደን ትማል ሓሙስ ከም ዘፍለጥዎ ኣሜሪካውያን ማስክ ወይ ከዓ መሸፈን ኣፍን ኣፍንጫን ከምኡውን ተወሳኺ 500,000,000 ኣብ ገዛ እቲ ቫይረስ ከም ዘለካን ዘይብልካን ክትፈልጠሉ እትኽእል ናውቲ መመርመሪ ብነፃ ክረኽቡ እዮም ኢሎም ኣለዉ። እዚ ካብቲ ቅድም ክብል ዝተገልጸ 500,000,000 ተወሳኺ እዩ። እዚ ማለት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ 3 መመርመሪ ኮቪድ ብነፃ ይረክባሎ ማለት እዩ። ኢንሹራንስ ዘለዎም ኣሜሪካውያን ከዓ ኣብ ወርሒ ክሳብ 8 ግዜ ንዝገብርዎ ምርመራ ዘውፅእዎ ገንዘብ ክምለሰሎም ይኽእል እዩ። ግን ኣሜሪካውያን ነቲ ቫይረስ ንምቅላሱ ሓኻይም ኣዝዩ ኣድላይ ንዝበልዎ ክትግብሩ ባይደን ብቐጻሊ ይፅውዕ ኣለዉ።
So the single most important thing to determine your outcome in this pandemic is getting vaccinated.
ስለዚ እታዝዩ ኣድላይን ንውፅኢት ተለበዳ ዝውስኖን ነገር ክታበት ምኽታብ እዩ። ዘይተኸተብኩም እንተኾንኩም ነቶም ዳርጋ 210,000,000 ዝተኸትቡ ኣሜሪካውያን ተፀንበርዎም። ተኸቲብኩም እንተኾንኩም ከዓ ነቶም ዳርጋ 80,000,000 ዝኾኑ ነቲ ብዝያዳ ክከላኸል ዝኽእል ቡስተር ማለት መሐየሊ ዝተኸትቡ ተፀንበርዎም ኢሎም ኣለዉ ባይደን። ኣብዚ እዋን እዚ ብፈልቂ ቫይረስ ኦሚክሮን ንሂሩ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ዙርያ ዓለምን ቁፅሪ ናብ ሆስፒታል ዝኣትዉ ሰባት ዝለዓለ ገይርዎ ኣሎ። እዚ ሐድሽ ፈልቅ እዚ ፈለማ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከምዚ ተረኣየ ተገሊጹ ሓደ ካብቶም ላዕሎት ሊቃውንቲ ተሃገር ዶክተር ሳሊም ዓብዱልከሪም ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣሜሪካ እዚ ለበዳ እዚ ከብቅዕ ትደሊ እንተኮይና ካብ ደቡባታ ዝሰገረ ኣፀቢቓ ክትሓስብ የድልያ ኢሎም ኣለዉ
Africa should receive vaccines and should be able to achieve high vaccination coverage just like every other country.
አፍሪካውያን ክታበት ክረኽብለዎም ዝለዓለ ሸፈነ ክታበት ክህልዎም ክፍእልለዎም ልክዕ ከማ ብሕድሕድ ካልእ ሃገር ዘለዉ ንሕና እውን ከም ነፍሲ ወከፍ ካልእ ዘሎ በቲ ቫይረስ ስለንተሓዝ ከም ኩሉ ንሕና እውን ሓያለ ሕማማት ንሓመሚና ከም ኩሉ እውን ብሰንኪ ኮቪድ-19 ንመውት ኢና ስለዚ ክታበት ክንረክብ ይግባአና ዘድልየና ክታበት እውን ክንረክብ ይግባአና ኢሎም ኣለዉ ዶክተር ሳሊም ተሓለቕቲ ፖሊሲ ጥዕና እቲ ቫይረስ መልክዑ ቀይሩ ካልእ ሓደገኛ ፈልቂ ንምፍጣር ኣብ ዘይተኸትቡ ሰባት ዝራባሕ ክብሉ ይገልጹ ካብ ትካል ተሓላቕ ፖሊሲ ጥዕና ዋን ካምፔይን ቶም ሃርት ከምዚ ይብል
If it is managed in the United States and unmanaged with half the planet that has no vaccines, you're going to see more variants.
ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክኣቱ እንትኽኢሉ እሞ ኣብ ፍርቂ ፕላኔት እዛ መሬት ክታበት እንተዘይሃልዩ ተወሰኽቲ ሓደስቲ ፈልቅታት ክረኣዩ እዮም እዚ ቫይረስ እዚ በቢግዜኡ ኣብ ዝራብሓሉ ከዓ ተወሳኺ ዝያዳ ዝመሓላለፍን ዝያዳ ዝቐትልን ንኽኸውን ኢና ንገብሮ ዘለና ይብል ቶም ሃርት ካብ 4 ዝተመርመሩ ሰባት ልዕሊ ሓደ እቲ ቫይረስ ኣብ ዝርከበላ ዘሎ ኣሜሪካ ምምሕዳር ባይደን ነቲ ናህር ለብዕ ንምምካት ኣዝዩ ዝሒል እዩ ዘሎ ዝብል ወቐሳ ይቐርበሉሎም ዋይት ሃውስ ግን ኣብ ምክልኻል እቲ ቫይረስ ዓብዪ ፃዕርታትን ዓብዪ ምዕባለን ከም ዝገበረ እዩ ብውሃቢት ቃሉ ያንሳኪ ገሊጹ ዘሎም
What we've been working to implement is building on the steps we've taken over the last 6 months and more.
ክንትግብሮ ንሰርሕ ዘለና እንታይ እዩ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 6 ወርሕ ክንወስዶ ዝፀንሕና ስጉምትታትን ተወሳኽን እዩ እቶም ፕረዚደንት ስልጣን ኣብ ዝሓዘሉ እዋን ኣብ ዕዳጋ 0 ወይ ከዓ 1 ኣብ ገዛ ምርመራ ናይ ምግባር ኣማራፂ ነይሩ ሕጂ ግን 9 በፂሕሎ ኢለን ኣለዋተን ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ምምሕዳር ባይደን ኣብዚ ዓመት እዚ ንዓለም 1 ቢልዮን ዶስ ክታበት ንምልጋስ ቃል ኣትዩ እዩ ባይደን ካልኦት ሃብታማት ሃገራት እውን ዝልግስኦ መጠን ክታበት ክውስኻ ፀዊዖም እዮም ምክንያቱ ከዓ ነቲ መዓስዩ እዚ ለበዳ ዘብቅዕ ንዝብል ሕቶ ዶክተራት ዝተሰማምዕሉ ዝበለፀ መልሲ ኣብ ኩሉ ከባቢ ዘሎ ኩሉ ሰብ መከላኸሊ ምዝረክብ እዩ ዝብል ስለዝኾነ እዩ
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ካልኣይ ሪፖርት ናብ ማእኸላይ ምብራቅ እዩ ዝወስደና መንግስቲ እስራኤል ኣብ ከተማ ሚግደል ጽርግያ ኣብ ዝሰርሐሉ እዋን ንተመራመርቲ ስነ ጥንታዊ ታሪክን ኣመንቲ ክርስትናን ኣዝዩ ዘገድስ ርኽበት ኣጓኒፍዎም ኣብርሃም ተስፋልኡ ንጸብጻብ ሊንዳ ግራንስተን ተርጉምዎ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ
ቅድሚ 10 ዓመታት ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ እስራኤል ኣብታ ትውልድ ማርያም መግደላዊት ዝኾነት ከተማ ሚግዳል ናይ ጥንቲ ቤተ ጸሎት ረኺቦም ነይሮም እዚ ድማ ኣብ ካልእ ወገን እቲ ጽርግያ ካልእ ቤተ ጸሎት ምርካባ ተፈሊጡ ኣሎ እዞም ክልተ ኣብያተ ጸሎት ኣብ እዋን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ግዜ ዝተረኽቡ እንኮ ቅዱሳን ስፍራ ምዃኖም እዩ ተመራማሪ ስነ ጥንቲ ዩኒቨርሲቲ ሃይፋ ዝኾነት ዲና ኣይሻሎም ጎርኒ ብዛዕባ እቲ ርኽበት ኣመልኪታ ከምዚ ትብል
We are exposing a huge neighborhood dated to the first century AD, to the time that Jesus is here in Maria Magdalena and...
ናብ ቀዳሞት ዓመታት ሙላድ ክርስቶስ ዝነበረ ኣከባቢ ኢና ዘለና እዚ ረኽበት እዚ ንጹር ናይ ግዜ ሰሌዳ ዘቐምጥ እዩ ካብዚ ዝቕድም ጭብጢ ዛጊድ ኣይጸንሓናን ስለዚ ኸዓ እዩ እዚ ዃዕቲ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኸውን እያ ዝበለት ኣብቲ እዋን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከቡ ኣመንቲ ኣይሁድ ንጸሎትን መስዋዕትን ኣብ ቤተ መቅደስ የካይዱ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣብ ሚግዳል ግን ኣመንቲ ኣብቲ ሕዚ ተረኺቡ ዘሎ ቤተ ጸሎት ብምዃን መጽሓፍ ቅዱስ የንብቡ ምንባሮም እቶም ተመራመርቲ የመልክቱ ርኽበት እዚ ሓድሽ ቤተ ጸሎት ብዙሕ ሓበሬታ ከም ዘፈልፈለ ኣብቲ ኳዕቲ ዝሳተፉ ዘለዉ ተመራመርቲ ይገልጹ እቲ ንምርምር ዝኳዓት ዘሎ ኣብቲ ኣቐዲሙ ማግደላ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ ቦታ ኮይኑ ሰፊሕ መሬት ዝፍን እዩ ኣብቲ ስራሕ ተዋፊሮም ዝርከቡ ካብ ምዕራብ ቃዛ ዝመፁ ፍልስጠማውያን ኮይኖም ናብቲ ቦታ ክኣትውን ክወፁን ወረቐት ፍቓድ እናረኣዩ እዮም ዝመላለሱ ብመሰረት ሕጊ እስራኤል ዝኾነ ህንፃ ስራሕ ቅድሚ ምጅማሩን ምፅዳቁን ብተመራመርቲ ስነ ኳዕቲ ዳህሳስ ክግበርሉ ኣለዎ ብከምኡ ድማ ሓያሉ ኣዝዮም ኣገደስቲ ታሪካውያን ቅርስታት በአጋጣሚ ዝርከቡ ዘለው እየተመደቡ ዝነበረ ስራህት ጽርጋ ክቋልጥ ዲዌይስ አንፈት ቅይር ዛግድ በመንግስት ዝተዋሃ በመግለጽ ያለን ተማማርት ግን አግዳስነት እትርክበት አብግምት በመታው ለትና ህንጻ መደብ ክስረዝ ተስፋ ገይሮማለው ዋላኳ ኢየሱስ ክርስቶስ አብትቦታ ይምህር ከምዚ ነበረ ተሰፊሒ ጽሐፍ ለአንበር ዛግድ ካብተረኺቡ ዘሎ ቋዕቲ ግን በቀጥታ ንስም ክርስቶስ ዝጠቅስ ምልክት አይረኸቡን ካሎ ተመራመርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ድማ ማርያም መግደላዊት አብዚ ሕዚ ተረኺባ ዘላ ቤተ መቅደስ በጽሓ ክትኸውን ከምትኽእል ይእመት።
መዘኻኸር መደብ سمعتنا مدب قدام سنبت هاقراوزات سلام بزبل منغس إيتيبيا خوص دومز جمارة سبقون تتاتن بحافشا نزا عمل كيتوم أبزل العلوزلو تسفاتاتن سقاتاتن عمل كيتنا أغايش عديمنا لنا أمناي قدام مدبنا أتو حقوس والدخيدان كابديس أبابا أتو ألمايو فنتا والدماريام دما كابو واشنگتن دي سي أمناي سنبت مدبنا دما دكتر حقوس أبرها كابا هامبورغ انفرسي جرمن አቶ ኤርሚያስ አማረ ከኒውዮርክ ዮም መከታልኩም ንዕድም ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ
ቪኦኤ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ተከታተሉ አለሁም ናፖሊ መደብ ንስገር ናይሎም ይመዘራረብ ዛዕባ አብ ኢትዮጵያ ምስትግጭት ተአሳሲሩ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታትን ናይ ሰላም ተስፋን ዝብልዩ አጋሽና አብ ጀርመን አብ ዝርከብ ሃምቡርግ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ ድረ ዶክትሬት ዲግሪ ዝኾነ ዶክተር ሓጎስ አብርሃ ከምኡውን አብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ዝነበረ አርክቴክት ኤርሚያስ አማረን ካብ ከተማ ኒውዮርክ ንዮም ክልቲኦም ንፖለቲካ ናይት ዞባ ዝከታተሉን አብ ማሕበራዊ ሚድያ ርእቶኦም ዘካፍሉን እዮም ገብረ ገብረ መድን የዘራሪብዎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ፍጻመታት ይካየዱ ኣለዉ ንዝብል ሕቶ ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ብዝሃቦ መልሲ ክቕፅል እዩ።
ኣብዚ ሕዚ ግዜ ብክልተ መንገዲ ምርኣይ ይከኣል እዩ። ሓደ ኩናት ይቕፅል ኣሎ ብዝተወሰነ መጠን ብምዕራብ ትግራይ ከባቢ፣ ሰሜን ትግራይ ከባቢ እውን ካብኡ ጠቕላላቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ከይኣቲ ምዕፃው ከም ዘሎ ኮይኑ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ደብዳብ ድሮናት ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝገደደ ዝመስል ኣብ ኩሉም ከባቢታት ትግራይ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ምፅናት ይርከብ። ለዚ እቲ ኩናትን በሰልኡን ኣሎ ክሳብ ሕዚ። ብካሊእ ወገን ድማ ብፍላይ ኣብ ማእኸል ዓዲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ጎስጓስ እቲ ኩናት ብዝተወሰነ መጠን ዝሕል ዝበለሉ ነገራት ዝመስል ኣሎ። ብዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክንርኢ ተለና ድማ ካብቲ ሰብኣውን ሕጋውን ጉዳያት ኢትዮጵያ ወይ ትግራይ ሞር ናፍቲ ፖለቲካዊ ጉዳይ ትኩረት እናገበረ ኣብቲ ፖለቲካዊ ትርጉሙ ኣንቲ ትኩረት ዝገበረ ኣሎ። ስለዚ ቅድሚ ሕዚ ንፁ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝግበር ዝነበረ ብኤርትራ እውን ሓዊሱ ማለት ዝግበር ዝነበረ ኩናት ንፁር እዩ ነይሩ። ትሕሳ ሰዓት ግን ተወሰነ ዳርጋ ኣብ ቀረና መንገዲ ዘሎ ይመስል ብምክንያት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተፈጠረ ሓደ ነገራት ኣብ ቀረና መንገዲ ይርከብ ይርክብ።
ኤርማስ ንስኻኻ ከመይ ትሪኦ ኣበይ ርከብ ኩነታት ብናትካ ኣረኣያ?
ናተይ እውን ካብቲ ናቱ ክፍለ ይኸውንና ኣሎ ኩሉ ክውስኽ እንተኮይነ ሕዚ እውን ኣብ ዕዳን እዩ ዘሎ። ብክልትኡ ተፃዊ ሓይሊ ዝግበር ዘሎ ናይ ኩናት ምቕፃል ሓንሳዕ ብፍቑስ ክብል ይፍትን ዳሕራይ ድማ ምሌስካ ዝጅምር ቃሎም ዘይሓለው ከምዚኢና ክንገብር እናበሉ ግን ናታቶም ገዲፈ ካብ ኩሉ እቲ ህዝቢ ኣብ ሰቃይ ኣብ መከራ ፃሕሪቦ ክነብር ድ ነብር ዝብል ካብኡ ሓሊፉ እውን እቲ መሬት ዘሎ ሓሊፉ እውን ተደገ ዘሎ እውን ብሕማም ኣነ ክንደይ ሰብ ጠይቀ እየ ሒለ ዘዛረብኩም ሰባት ነይሮም ዌይት ጌይን ዝገበሩ ገሊኦምን ዝቀነሱ ሕማም ዘጥረዩ ኮታስ ሳዕበይኑ ቀሊል ኣይኮነን እቲ መሬት ዘሎ እውን ይሳቀየሉ ይቅተል ይመውተሎ ትደገ ዘሎ እውን ሓሳብ ትራማ ከም ዝቀፀለ እዩ ዝቐምጦ ኣነ ሓቂሩ።
ኣብዚ ቅንያት ብዙሓት ፍፃመታት ይረኣዩ ኣለው። ናብ ሰላም ዘኽይድ ዝመስል ሃዋህ ናይ መራሕቲ ድምፀት ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ልኡክ ቀርና ኣፍሪካ ዝኾኑ ኦባሳንጆ ናብ መቐለ ምኻድ ዝምፍታሕ እሱራት
مزراو پریزیدانت بایدنن قدمای منیستر آبیین بانصار دما دبدام نفر تزبرکایو دکتر حاگوس ریلان الله اسکی حده نایزی کفال نوسد مراحیح وحات نبرو آتو صبحات نگا آتو جوار محمدن اسکندر نگان زرکب ووم اسرات مفتحهم کمیر ایخم وو ارمیاس اسنعا هاده هبکا ترگوم
ترگومو بزحات عین ترگومیان توانو منگستن تاییول ازرائیز اللغا بی تاییولو امریکا دلوون تاییولو یاو نسو گلیس ناسه ایخ دارو بفرزازی نشت اللی لفاس لخاسا تقوینی سمعنی ዘርካ ፖለቲካ ዳያሎግ ክብደልንቲ ኮይኑ ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ኣወንታዊ ስራ ክህልዎም ይኽእል ኢለ ይኣምን። እዚ ማለት ግን ናይ መወዳእታን ወይ ኩሉ ሰትል ተገይሩ እዩ ማለት ኣይኮነን። ገና ክንደይ ዘሎ ኣብትሬድ ዘሎ ብምንነቱ ተኣሰረ ካልኣይ ድማ ኩሉ ሻዕ ናይ ፓወር ባላንስ ሽፍት ክገብር ከሎ ዝዛረቦ ናይ ምድርዳር ናይ ከምዚኦም ዓይነት ሃዋህው ቃሎም ሓልዮም ዘይኸዱሉ ኩነታት ስለዝነበረ ክንደየናይ ዕውድ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ክንደየናይ ኣድማዕ ክኾውን እዩ ዝኽእል ምናልባት እውን ትስጉምቲ ንሱ እዩ ሓደ መበገሲ ተባሂሉ ባይደን ብናይ ባዕሉ ኢኒሽቲቭ ወሲዱ ዝደወለሉ ናፍቲ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ እና ብዓይኒ ኣሜሪካ ክሪኦ ከለኹ ያው ፅቡቅ ኢኒሽቲቭ እዩ ኢሉ ከምዝወሰዶ እዩ።
ዶክተር ሓጎስ እዚ ናይቶም ንበዓል ኣቶ ስብሓት ነጋ ተጀዋር መሓመድ እስክንድር ነጋ ዝርከቡ እስራት ምፍትሖም ዘለካ ርኢቶን ብካል ወገን ድማ እቲ ምፍታሕ ሰሓዋሰ ስምዒት ፈጢሩ ኣብ ገሊኡ ተሓጓስ ኣብ ገሊኡ ድማ ቁጥዐ ይስማዓ ኣሎ። ናይቲ ቁጥዐ ምክንያት እንታይ እዩ ምበልካ ዶክተር ሓጎስ?
እቶም ሰባት ብምፍትሖም ብባዕሉ ፅቡቅ እዩ ግን እቲ ቁጥዐ ዝፈጠረሉ ምክንያት ማለት እውን ክልተ ቁጥዐ ክፈጠር ክእል እዩ። መጀመርታ ኣብ ትግራይ ከባቢ ዘሎ ተሓጓስን ቁጥዐን ይፈጢሩ ትግራይ እውን ማለት እዩ። ምክንያቱ ሰፊሕ ማሕበረሰብ ተኣሲሩ እናሃለወ ውሕዳት ሰባት ምፍትሖም ግን ኣርቲፊሻል ምዃኑ እቶም እስራት ከዓ ጥራሕ ኣቶ ስብሓት ነጋን እቶም ዝተፈትሑን ጥራሕ ከይኮኑስ ካልኦት ተጋሩ እውን ኣለው ምስኣቶም ሓቢሮም እተኣሰሩ ብዙሓት ተጋሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢትዮጵያ ብላይ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣሰሩ ብዙሓት ተጋሩ ኣለው። ስለዚ ምፀት ወይ ድማ ሕጫጨ ብዝመስል መንገዲ እዩት ፈታት ሓባይ ትፈልፍ ማለት እዩ። ካብኡ ግን ብቅርፁ ከዓ ዝኾነ ለውጢ ከምፅ ይኽእል እዩ። ተወሰነ ፖለቲካዊ ትርጉም ኣለዎ ናይ ኣሜሪካ ድፍኢት እውን ምህላው መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ናይ ባይደን ዝተደዋወሉ ወቅቲ ናይ ዋይት ሃውስ ሪፖርት እንተርእናዮ እቲ ቀዳማይ ትኩረት ተዋሃበሉ እቶም ፖለቲከኛታት ምፍታሕ እዩ ዝብል። ስለዚ ናቱ ድፍኢት ዘለዎ እውን ይመስል ካብኡ ከዓ ምእመናይ ብዝመስል ምክንያቱ ፊገርስ እዮም እቶም ተፈትሑ ሰባት ቀለልቲ ሰባት ኣይኮነን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ። ስለዚ ይትግበር ኣለኹ ኢልካ ተሓሰበ ሸፈጥ እዩ ዝመስል። ካብኡ ግን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ማእኸል ዓንዲ ዝፈጥሮ ቁጣዕ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ቁጣዕ እዚ ብባዕሉ ፅቡቅ እኳ ተዘይኮይኑ ንሓፈሻዊ ብፍላይ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ግን ናይ ባዕሉ ፅቡቅ ኣስተዋፅኦ እውን ኣለዎ። እቲ ወጥሪ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝተወሰነ መንገዲ ናብ ማእኸል ዓዲ እውን ስለዝከፋፈል ናይ ማእኸል ዓዲ ከዓ ወጥሪ ተፈጢሩ ነዊሕ ግዜ እኒሕስ ብዙሕ ዓይነት ሰቆቃ ዝፍጥር ስለዘይመስለኒ ብዝተወሰነ መንገዲ ነቲ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ምዝሓል ክፍጥር ይኽእል እዩ ወይ ድማ ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ክግብር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ስለዚ ብሓፈሽኡ ግን ጠቅለል ክብል ከሎ ምፍትሖም ናይ ባዕሉ ኣወንታዊ ውፅኢት ኣለዎ። ምክንያቱ እውን ተወሰኑ ምዝሓላት ብፍላይቲ ዝነበረ ጎስጓስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ዝነበረ ናይ ዘርኢ ምፅናት ጎስጓስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብተወሰነ መንገዲ እናቐነሰ መፅኡ እዩ። ግን ብፍላይ ድሕሪ ምፍታሕ እዞም ሰባት እዚኦም ዓብይ ለውጢ ይርአ ኣሎ ግን ዝእመን ኣይኮነን እዩ።
እርምያስ እዚ ተፈጥረ ቁጥዐ ኣብኡ ዘለካ ርእቶ ገሊፅካ ንመስርሕ ሰላም እንታይ ኣስተዋፅኦ ይህልዎ?
ብታ ቁጥዐ ዓንተ እውን ክንዝገለፁ ኣብ ትግራይ ዘሎ ማሕበረሰብ ከም ህዝቢ ተኣሲሩ ዘሎ ውሕዳት ተፈትሑ ንዕኡ ፍታሕ ኣይኮነን። ብፍላይ ድማ ምስቲ ናይ ህዝቢ ዲማንድ ክትሪኦ ከለካ ኢሪሌቫንት እዩ። ግን ኣንፎርችነትሊ ናይቲ ህዝቢ ቁጥዐ ብሓደ ገፅ እውን ከምዘሎ ኮይኑ ዋላ በቲ ሓደ ገፅ ዘሎ ቁጥዐ እውን ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን ብኢትዮጵያ ደረጃ ናብዚ ኩሉ ኩናት ክንኣቱ ከለና ኢሉ ፕራይም ሚኒስተር ክዛረብ ከሎ ሕጊ ናይ ምኽባር ዝብል መንገዲ ኸይሉ ዳሕራይ ዝኸዶ ናይ ኩናት ሕድሕድ ዝኣተውሉ ኩነታት ያው ኩላህና ንዕዘቦ ኢና ንኸውን። ግን እቲ መጀመርያ ዝኸደሉ ክያዶን ዳሕራይ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ቁጥጥር ገይሩ ዘቕመጦም ሰባት ስለምንታይ ፍርዲ ከይተረኸቡ ናብዚ ኩሉ ዘእትውና ንሳቶም እዮም ኢሉ ኣብ ስምዒት ዝኣተወሰ ቁሩትለይ ቁጥዐ ከምዝፈጠረ ተዓዚና ኢና። ግን ብኣንፃሩ እውን ናይቲ መንግስቲ ፅጉምቲ ኣውንታዊ ብዝኾነ መልክዑ እናደገፈ ዝነበረ እንደገና ነዚ ዝተገበረ ፈተነ ናይ ሱራት ምፍታሕ ሕጉሳት ዝኾኑ ሰባት እውን ናይ ሰላም ረሃዋ ተስፋ ዝገብሩ ሰባት እውን ኣለዉ እዩ። ስለዚ ብሓጢሩ ሚክስድ ፊሊንግ እዩ ኣብክልቲኡ ገጽ ዝፈጠሮ። ዝክሪ እንተኮይንኩም ኢህአዴግ ኣብቲ መውደቕ ከባቢ ክሳብ ዝወድቕ ግዜ ፖለቲካል ፕሪዝነርስ የብለይ እናበለ እዩ ዝዛርብ ነይሩ። ንሶም ዝተፈትሑ ዝበዝሐ ጨቕጢ ዝበዝሐ ካብ ንግድዑ እየላይቁ ንስዖም ዝፈትሐ ዋሃዚ ብዘለዩ መልክዓት ዋላ ጀይል ፖለቲሽንስ እዮም ብዛዕባ ይበል ናታት ምስታሕ ዓብዪ ተኣሽሙ ነይሩ። ሕዚ እውን እንተኾነ ፖለቲካ እሱራት ንሳኻ ዝጋታዘቱ ሰባት ብምእሳብ እዝመፅእ ስፍታሕ የለን ባዶም ላይን። ስለዚ እዚ ናይ መጀመርያ ትግምቲ እቲ ፕራይም ሚኒስተር እውን ክሰምዖ ከለኹ እንታይ እዩ ናይ ንፋክት ንሱ ያው ክፍሲ ተጠወቢለ እዩ ታ ናቱ ብራንች ናይ ግግዲ ብራንች ኣቃቢ ህግ ትገብራ ዝኽእል ዓቕሚ እዩ ገይሩ ዘሎ ምበር ምሕረት እውን ኣይተባሃለን ይቅርታ እውን ኣይተባሃለን መጀመርያ ዝነበሩ እውን ሕዚ እውን ብልቢ ክኾን ተስፋ ገብር ግን ሆሊስቲክ ዝኾነ ኣካይዳ ገይሩ ምዃኑ ኣይንፈልጥን። ግን ብቐጥታ ነቶም ካልኦት ካብ ናይ ኣቦይ ስብሓት ወፃኢ ነቶም ካልኦት ዝፈትሐሉ መንገዲ ግን እዚ እውን ተራ ናይ ፖፕሊስት ዓይነት ኣካይዳ ቃላት ተጠቐመ ኮይኑ ሰሚዕ ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር ምክንያቱም ንዓቶም ዝጠለየምቲ ብዙሓት ደገፍ ስለዘለዎም እዩ መለኪዑ እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን። ሕዚ እውን እንተኾነ ብልቢ ንሃገራዊ ህንፀት ንምትዕኣል እንድሕር ናይ ብሓቂ ከም ሓደ ስቴትማን ከም ሓደ ናይ ተቃወምን ናይ ደገፍትን መራሒ ክኸውን እንተኮይኑ እዚኦም ዝገበሮም ነገራት ስምዒት ሙቐት ናይ ህዝቢ እንዳርአየ ከይኮነስ ሓላፍነት ወሲዱ በዚ ውሳኖ እውን ፀኒዑ ንቅድሚት ህዝብን ዓድን ዝጠቅም ስጉምትታት ንክወስድ በዘጋጣሚ ክህላዎ ፍፅ
ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ቅድሚ ሰለስተ መዓልታዊ ዝተዘራረብሉ ከመይ ርኢኹምሞ ተስፋ ድሕዲርኩም ድሕሪ ብስልኪ ምዝርራቦም ንኣባይታ ርኡይ ለውጢ ጭቡጣት ነገራት ትሪኦም ነገር ተሃልዮ ምዝርራቦም ንዓኻ ዝሃበካ ትርጉም ዶክተር ሓጎስ
ንዓይ እንታይ ዓይነት ትርጉም ሂብን መሲልኩም ብፍላይ ቻይና ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ድስቲት ወይ ድማ ድሌት ብጣዕሚ ዓብዪ ብፍላይ ምስ ኤርትራን ቀይራሕ ዘለዋ ትረስ ብጣዕሚ ዓብዪ ስለዝኾነ ተናሰብ ብንዕዞ መንገዲ ኣሜሪካ ክሳብ ሕዚ ከም ተመልካቲት ኮይና ፀኒሓ ብዝሓለፈ 14 ኣዋርሓት ሕዚ ግን ኣዲስ ኣበባን ቀየባሕርን ዓብዪ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ማዕበይ ስለዝኾነ ላይ ንኣፍሪካ ማለት እዩ ሓደ በሪኢት ሓደ ከዓ ክንሳሎን ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ሕብረት ማእከል እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ጆ ባይደን ስልኪ ምስ ትእንተረስት ዝፈትሓዘ እዩ ዝመስለኒ ፐርሰናሊ ካብቲ ዋይት ሃውስ ዘውፅኦ ፅሑፋት ወፃኢ ብዙሕ ምስራዊ ዝኾነ ወግዕታት ገይሮም ክኾኑ እዮም ዝብል እምነት ዘለኒ። ስለዚ ዓብዪ ንምድሓን እውን ምክንያቱ ሰብዚ ወይ መንግስቲ እውን ተሓታታ እዩ ብሰብኣዊ መሰል ክሕተት ዝግበ ግን ድማ ናይ ኣሜሪካ ሓሳብ ዝመስለኒ ዓብዪ ንምድሓንን ንምድሓን ንሱ ከዓ ልካ ከም መደራደር ነጥቢ ማለት እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተገበረ መስዋእቲ ከም በርጌኒንግ ፖይንት ተጠቂሞም ዓብዪ ንምድሓንን ካብኡ ከዓ ኣፍሪካ ንምቁፅፃርን ዝግበር ይመስለኒ። ስለዚ እዚ ከዓ ስትሮም ስለዝኾነ ንዓብዪ ዓብዪ ጥቕቲ ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ ሪስፔክቲቭ ኦፍ ኣብ ትግራይ ዘለዎም እንተረስት ኩሎም ሓይልታት ኣብ ኣፍሪካ ዘለዎም እንተረስት ኣብ ዓብዪ ጥቕቲ ስለዝገብሩ ዓብዪ ከዓ ካብ ተሓታፋይነት ከምልጥ ስለዝደሊ ዳስዋይ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ የሎ ኩሉን ዓይነት ወገታት የውግዕ ኣሎ ዝሕዚ ቀረባ ግዜታት ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት ተወሰነ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፅዕንቶ ፕራክቲካል ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋታት ኣለኒ ሙሉእ ብምሉእ ዝእመን ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝተደረኸ ጉዳይ እዩ ኢለ የ ዝኣምን ኣሜሪካ ንሕፀቅ ትገብር ኮይና ብዓለም ለ ሰብኣ መሰል ክተሕቶ ስለትኽእል ማለት እዩ ዓብዪ ፅዕንቶ ክትገብር ትኽእል እዚ ከም መደራደር መፅእ ሒዛት ዓብዪ ካብ ቻይና ክትምንፅሎ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለኒ ንክገብር ከዓ እዞም ኩሎም ነገራት ጠጠው ንከብል ድፊኢት ምግባር ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ። ጆ ባይደን ቀጥታ ምድዋሉ ከም ቀሊል ነገር እውን ዝወሰደ ኣይኮነን ንትግራይ ካብዚ ኩሉ ሓልየት ስለዘይኮነ ግን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከዓ እቲ ዓይነት ኮንስኮንስ ክህልዎ ይስኢል ካሳዕምራ የድሊ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ድርድርን ፍላይቶም ተዘርዘሩ ኩሎም እቶም ካብ ፖለቲካዊ እስራት ምፍታሕ ጀሚሩ ክሳብ ድሮን መጥቃዕቲ ጠጥሙዋል ዝርዝር ተቐሚጦም ኣለው ዳርጋ ከም ፕራዮሪታይዝ ተገብሩን ዘይተገብሩን ዝመስሉ ነገራት እውን ኣለው ከምናተ ይርዲኢት ማለት እየ ዘይሩ ዘይሩ ግን ተንኣስን ኣብ ክዴፍ ማለት እውን ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ከዓ ከም ቀሊል ናይ ካብ ትግራይ ኮምፕሮማይዝ ክሳብ ምግባር ዝኺድ ሓይሊ ስለዘይኮነ ናብ ድርድር ዓብዪ ድፊኢት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ። ዓብዪ እውን ኮምፕሮማይዝ ኣይግበርን ኢሳያስ እውን ኮምፕሮማይዝ ምክንያቱ ናይ ቻይና ንተረስቱ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ንተረስቱ ኣሎ ስለዚ ብተወሰነ መንገዲ ምቅብጣራት እይተርፈ ስለዚ ሰለስቱ ሓይሊ ኮምፕሮማይዝ ምግባር ከቢድ ስለዝኾነ ክገብርዎ ዝኽእሉ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ዝተኻለ መንገዲ እናሓኸካ ኮምስል ምምፃእ ዝቐልል ይመስለኒ ሞ ተወሰነ ተስፋታት ሲለ ቦሽቲ ይስም እንዴ ማለት ነው።
صفح كفال نايزي قادم للس عمناي دهر صباح سنبت مدبنا كغربو الكميو قصة عشعونا قايشنا عزينا نمسكن لومي عرب زدالنا لكم حفشاو مدب فتصيبنا لنا صباحا دهر صباحا كسام نرغب دهان هدارو